Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 13-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Şugunki programamyzda Türkmen Awat Berdimuhammedowyň saparyny taýýarlanýar. Dollaryň gara bazardaky narhy galdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statların Venezuela'daki ähli qalan diplomatlarını izine çağırmak barada görkezme verdi. Mundan bir neçe saat öň bolsa Washington Venezuela'nın devlet nevit kärhanası PDVSA bilen iş alyp barandygy üçin Rus bankyna garşy sanksiýalary girizdi. Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'nın iň esasy maliýe goldawçylarynyň biridir. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy Maduro'nu bir kanun lider diýip atlandyryp, oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu goldady. Sosial torlarında peýda bolan videolar Eýranda ahlak polisiýasynyň we hökümetiň kelli keserlerinin ýurdun birk egin esik siýasatynyň çäklerinde aýallara görkezýän hukukdyryjy derejedäki kemsitmelerini görkezdi diýip adam hukuklaryny gözegçiligi edýän Amnesty International guramasy aýtdy. Eýranyň mejburi hijab kanunlary diňe bir kemsitiji bolmak bilen çäklenmän, olar köçelerde aýal gyzlara edilýän gazaply hüjümleri aklama üçin hem ulanylýar diýip Düýü Londonda yerleşen guramanyň beýanatynda aýdylýar. Onda bellenmegine görä, Eýranda ahlak polisiýasy aýallary saklap, kemsidiji sözleri aýdyp, gorkuzyp, baş örtgülerini has ýokary çekmeklerini, ýüzüne çalan makiýajlaryny aýyrmaklaryny talap edýärler. Mundanam başga aýal gyzlaryň ýüzüne sarpyk çalynýan, redin taýaklary bilen urulýan ýagdaýlary hem bar diýip beýanatda nykdalýar. Kremlin adam hukukları boyunca gengesi Rus parlamentinin yukarıkı palatasına yüzülönüp, fake news, yani yalan havarları, şeyledi Rus devletini ve cemiyetini kemsizler deyilip hasaplanyan maglumatları, bir kanun etse kanun taslamasını red etmeye çağırdı. Egerde bu kanun kabul edilse, ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip, adam hukuklary we grazdançylyk jemgyýeti boýunça Russiýanyň prezidentiniň ýanyndaky geňeş özüniň web saýtynda maglumat ýerleşdirdi. Bu kanun resmiýlere ýalan habarlar diýip häsiýetlendiren maglumatlaryny çap edýän web saýtlary petiklemäge, şeýlede döwlet emeldarlaryny Rus jemgyýetine dil ýetirip maglumatlary çap edenleri jazalandyrmaga mümkinçilik berer. Geňeşdiňe maslahat berije häsiýete eýedir. Onuň çağırşlary aglaba ýagdaýda prezident Vladimir Putin onuň hökümeti şeýlede Rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan da duşdan geçirilýär. Azerbaycan prezident Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşyň öňü sirasynda giňgerimli harby turunuşyk çäherlerine başlady. Ermenistanyň daşary işleri ministrligi turunuşyklaryň paraýçylyk atmosferasyny döretmäge goşunt goşmaýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Paşinyan bilen Aliyevin davali Dağlı Qarabağ tebiti boyunca geçirilmeyi planlaştırılan duşuğunun anık teneti entek belli edilmedi. Türkmenistanın boksu boyunca saylama toparının baş təlimçisi vizipesine Ukrayinalı Vladimir Dvartsov bellinildi. Onun kandidaturasını Türkmenistanın Sport ve Yaşlar Siyasatı Ministerliği tasdikladı. Ukrayinanın boksu boyunca at kazanan təlimçisi Dvartsov mundunun Eyranda, Qazaqstanda dağı təlimçilik edipdi. Dvartsov bu vizipede Rusyalı təlimçi Aleksandr Libzyağı çalıştı. Şeýlede Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça baş täälimçisi wezipesine Rus we Türk raýatlygyna eýe Ramazan Ibrahimow bellinildi. Ramazan Şahin ady bilen hem tanalýan türgen erkin görüşi boýunça Olimpiýa, dünýä we Ýewropa çempiony bolupdy. Häzirki wagt Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça saýlama topary Dağıstanyň Mahaçkala şäherindäki Gamit Gamidow adyndaky Olimpiýa rezervleri ýürütilýän sport mektebinde türgenleşip geçýär. Bu ağırlıkta garışk tövüş tərləri boyunca belli Rus türüni Xabib Nurmagomedov özünün Instagram hasabında Türkmenistanın saylamı toparı vilen düşen suratını yerleştirdi. Suğun Dağıstanı türünismaya gelen erkin görüş boyunca Türkmen toparı vilen duşuştum. Olar öz başlangıçlarına tayarlanyarlar, üstünlük kemrağınız olsun doğunlarım, deyip Xabib öz hasabında yazgı kaldırdı.